Psalmul 127. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci preaibiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferici de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Iată un cuvânt care nu vă este străin dumneavoastră celor obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi. Înțeleptul Solomon și foarte posibil împăratul Ezechia este cel care colectează acești psalmi numiți în Sfânta Scriptură o cântare a treptelor. Sunt singuri psalmi numiți în felul acesta după minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu Ezechia când a dat ceasul înapoi cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz după stilul de ceas solar din vremea aceea. Și în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune despre Ezechia că el a colectat multe proverbe, psalmi și i-a pus într-o carte, pentru că el a fost un om foarte înțelept și de aceea se consideră de către cercetătorii Sfintelor Scripturi că psalmii aceștia care poartă denumirea o cântare a treptelor sunt colecții ale împăratului Ezechia. Și bineînțeles, psalmul este scris de Solomon, este un psalm despre familie. În fiecare zi vorbim despre familie. În fiecare zi, pentru că în fiecare zi suntem în familie. Suntem cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții. Ori chiar dacă suntem departe de familie, avem familia în inimă. Și în jurul nostru întâlnim familii la orice pas. Societatea umană, Biserica lui Hristos, este zidită pe familie. Datorită acestui fapt și efortul din partea diavolului, până la nivele guvernamentale, este acela de a nimici familia. Chiar în această dimineață, sosind aici la casa Domnului, doctorul Cătinaș mi-a dat un e-mail pe care l-a găsit în computer din partea liderilor bisericii contemporane, în special Jerry Falwell și Gary Bauer, care avertizează populația Statelor Unite, avertizează familiile creștine de eforturi murdare, tacite, care se fac între politicieni democrați corupți și politicieni republicani corupți, și anume un efort de a îl împiedica pe președintele Bush ca să nu ducă la acel amendament constituțional care să definească familia o uniune între un bărbat și o femeie. Știți, dumneavoastră, sunt aceste eforturi demonice de a numi familia o uniune între orice cine. Homosexualism, lesbianism, concubinaj și toate lucrurile pe care Sfânta Scriptură le condamnă. Diavolul știe puterea familiei, diavolul știe de asemenea un cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit și despre care dumneavoastră vă aduceți aminte că este în paginile Sfintelor Scripturi, în Deuteronom. Am vorbit la vremea potrivită, un mesaj care știu că a mișcat puternic biserica, de asemenea un mesaj care a mișcat multe familii de-a lungul lumii, puterea a doi. Vă aduceți aminte de acest mesaj, puterea a doi. În cuvântul Domnului ni se spune că atunci când suntem credincioși, unu ar pune pe fugă 1000 de vrăjmași, iar doi, spune cuvântul lui Dumnezeu, ar pune pe fugă 10.000. Este interesantă această proporție geometrică pe care Dumnezeu o folosește. Unu pune pe fugă 1000 și doi nu 2000, deci nu dublu, geometric 10.000. Și unde poți să găsești doi mai apropiați decât în familie, soț și soție? Cel rău știe despre puterea familiei și de aceea încearcă ca familia să nu mai fie familie, să nu mai aibă puterea și să pună pe fugă 10.000 de demoni. Dacă toate familiile s-ar teme de Dumnezeu, societatea omenească ar arăta diferit. Însă, oamenii din toate timpurile și în special din aceste timpuri din urmă au aceste eforturi demonice și nu este greșit când spunem acest lucru, demonice, inspirate de a strica familia, aceste eforturi demonice de a denatura ceea ce se numește dragoste și familie, aceste eforturi demonice de a pune titulaturi noi la păcate care au fost condamnate în orice societate omenească de-a lungul mileniilor. Astfel, adulterul este o implicație romantică. Curvia în sine este un afer, o afacere. Orice păcat este stil de viață și, bineînțeles, punând aceste titluri peste păcat, oamenii consideră că au rezolvat problema. Este atât de absurd și atât de nelogic acest lucru, este ca și când ai pune, și dați-mi voie să fac această afirmație și această comparație, nu cred că dumneavoastră v-ar place. Eu m-aș simți bine dacă la societatea și în special la politicienii care au această gândire și pentru că trăiesc bine pe banii noștri, pe taxele pe care le plătim, nu? O duc foarte bine, toți politicienii o duc foarte bine. Grași, bine făcuți, conduc Mercedes. Mie mi-ar place să am un trabant. Și când m-aș întâlni cu un astfel de politician, să iau o colă de hârtie și să scriu pe cola aceasta de hârtie Mercedes, să o lipesc pe trabantul meu și să iau Mercedesul lor și să-și ia ei Mercedesul, să vadă dacă tot, să ia ei trabantul, să vadă dacă tot Mercedes l-ar putea numi. Nu? Ați înțeles ce spun? Oamenii cred că dacă pun o etichetă pe un păcat și-au rezolvat problema. Nu. Problema păcatului o rezolvă unul singur, Iisus Hristos. Și se poate rezolva numai prin pocăință, nu prin trăire mai departe în păcat și în fără de lege, nu prin aplecare la pofta firii. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească despre ceea ce este familia. Psalmul 127, într-un limbaj tipic societății iudaice din vremea lui Solomon, deci este un limbaj arhaic, ne vorbește foarte, foarte frumos despre patru principii care stau la baza familiei. De ce? Haideți împreună, în timpul care ne stă la dispoziție, să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Creștinism și familie. Creștinism și familie. Și, în primul rând, primul lucru pe care Duhul Domnului îl inspiră pe înțeleptul Solomon ca să-l vorbească despre familie este aceasta, că o adevărată familie este familia fondată divin. Fondată divin, zidită divin. Vedeți versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Adevărata familie nu este cea pe care vrem noi să o numim constituțional familie. Aceea este o familie a politicienilor corupți, a unor oameni cu mintea murdară, a unor oameni care au ajuns să considere bunoară dreptul individului deasupra dreptului societății, colectivității. Însă Sfânta Scriptură este absolută. Ceea ce binecuvântează o casă, ceea ce binecuvântează o familie, este faptul acesta ca familia respectivă să fie fondată de Dumnezeu pe principiul lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în cuvântul Domnului la fundamentul familiei creștine, sunt două aspecte principale. Primul, în familia creștină, Domnul trebuie să autorizeze căsătoria sau familia. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba se stăduiesc cei ce o zidesc. Când Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos a fost abordat de contemporanii săi cu privire la familie și a fost abordat într-o vreme când, ca în societatea noastră, permisivismul, divorțul, adulterul au ajuns atât de la modă încât nu se mai deranjau. Erau și sub ocupație romană și noi să știți foarte bine, dacă studiați istoria și dacă studiem istoria cu atenție, toate imperiile lumii n-au durat mai mult de 200 de ani. au început foarte strict. Apoi, în perioada lor de dezvoltare și de înflorire, odată ce au început să se dezvolte și să înflorească economic și puternic, militar, au început să introducă tot felul de legi, una mai permisive decât cealaltă. Legi care erau împotriva moralității cu care și-au început existența. Și aceste legi s-au văzut și în Imperiul Roman. A avut, nu, o ascensiune Imperiul Roman și apoi la un moment dat decadența din Senatul Roman, decadența cezarilor romani, decadența poporului roman, circ și pâine a dus la prăbușirea Imperiului Roman. Orice început este un început moral, strict. Apoi oamenii când vede că le merge bine chiar și în biserică, zice, vin la biserică, observați dumneavoastră ce se întâmplă cu familia. Vin și frate Gog, dacă eu sunt păstor sau frații, colegii mei păstori, avem duminica viitoare, avem căsătoria. Până atunci toate sunt bune, au venit la casa Domnului, au început foarte bine, au cântat în cor, au cântat în orchestră, au cântat în fanfară, au fost în grupuri de închinare. Au început familia și după aceea nu-i mai vezi la casa Domnului. A început Dumnezeu să-i binecuvinteze și cu un business, le merge bine, li se începe să le crească conturile, nu mai conduc mașină americană, conduc mașină europeană, nu mai poți să stai de vorbă cu ei. Și după aceea te sună, frate, avem probleme. Frate, a plecat soțul de acasă. Frate, nu mi-a mai venit soția de 2 zile. Frate, frate și iar frate. Știți de ce? Pentru că au uitat că familia trebuie să rămână zidită în Dumnezeu. Billy Graham avea obiceiul să amintească mereu în predicile lui această ilustrată. Potrivit căreia, Billy Graham spunea, vă duceți la magazin, cumpărați un produs. Dacă sunteți ca mine și ca mine, că eu stare nepriceput în special la probleme electronice, nu le știu porni, spunea Billy Graham, dacă vreți să meargă bine produsul care l-ați cumpărat, produsul vine cu o carte. Și pe carte, în cartea aceea, la fiecare produs scrie următorul lucru. Dacă vreți ca produsul pe care l-ați cumpărat să funcționeze la parametrii maximi, urmați indicațiile sau sfatul producătorului. Că numai atunci funcționează cum trebuie. Domnii mei, familia funcționează la fel. Dacă vrem ca familia să funcționeze bine, trebuie să urmăm sfatul autorului. Iisus Hristos a fost abordat de contemporanii săi. Cum trebuie să fie familia? Este bine să ne lăsăm soția? Este bine să ne lăsăm soțul? Este bine să trăim cum vrem? Ajungeți-vă aminte ce le-a spus Iisus Hristos. Mergeți la Geneza. Când Domnul a întemeiat familia, i-a trimis direct la origine, la cartea de origine, la manual. Mergeți la Geneza. De la început n-a fost așa ce faceți voi astăzi. De aceea, familia trebuiește să fie autorizată de Dumnezeu. Și o familie autorizată de Dumnezeu este o familie în Domnul. Un credincios se căsătorește cu o credincioasă. O credincioasă cu un credincios și niciodată nu încearcă răbdarea lui Dumnezeu, calcă acest principiu pentru că zice el sau zice ea, o să mai pocăiesc un suflet. Este o iluzie, este o minciună, este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Nu numai că trebuie să aibă autorizare din partea lui Dumnezeu, adevărata familie trebuie să fie solemnizată de Dumnezeu. Din nou același cuvânt, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba se străduiesc cei ce o zidesc. Dumnezeu este cel ce solemnizează familia. După ce l-a creat pe Adam și apoi a creat-o pe Eva, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a adus-o pe Eva la om, la Adam. Și Dumnezeu a solemnizat căsătoria. Mântuitorul Iisus Hristos a spus același lucru. Solemnizarea familiei voastre trebuie să fie făcută în fața lui Dumnezeu. Marcu capitolul 3 cu versetul 25. O casă nu se dezbină împotriva ei. Aceia dintre noi sau aceia dintre oricare oameni care consideră că familia poate să fie oricum, chiar dacă sunt creștini, își pot permite logodiți fiind sau prieteni fiind, nu? Să fie intim, că oricum vor fi binecuvântați, că oricum vor merge în familie și toate lucrurile vor merge bine, se înșeală amarnic, Aceasta însemnează să se dezbine împotriva lor. De ce? Legea lui Dumnezeu pentru toate casele și pentru toate familiile este sfințenia. Puritate absolută. În cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem să fie solemnizată familia noastră de Dumnezeu, căsătoria noastră de Dumnezeu, Dumnezeu nu solemnizează necurăția. Nu solemnizează spurcăciunile, nu solemnizează adulterul, nu solemnizează păcatul, nu solemnizează idolatria, nu solemnizează neascultarea de Dumnezeu. Aviz la toți tinerii care urmează să căsătorească, aviz la toate familiile care sunt căsătorite deja. Deci în primul rând, primul principiu pe care Sfânta Scriptură îl învederează în Psalmul 127 este că o familie trebuie să dăine și va dăinui dacă este fondată de Dumnezeu. Dacă nu zidește Domnul o casă, poți să faci 100 de amendamente constituționale că Dumnezeu nu va numi lucrul acela familie, îl va numi păcat, îl va numi rebeliune. În al doilea rând, al doilea principiu este că Dumnezeu onorează o familie protejată divin. O familie protejată divin. În același verset 1 din Psalmul 127, dar partea a doua. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Deci o familie protejată divin. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Cuvântul Domnului prin împăratul David spune că îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Și observați cum vorbește la singular. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în Sfânta Scriptura Vechiului Testament, atunci când avem această expresie, Îngerul Domnului, de regulă expresia este cu referire la Domnul nostru Iisus Hristos. În Vechiul Testament este prezentat sub forma aceasta, Îngerul Domnului vorbind nu despre faptul că El a fost un înger, ci vorbind despre preexistența Lui. Domnul nostru Iisus Hristos protejează casa ta și casa mea. O casă binecuvântată este o casă protejată de Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu va proteja o casă care încurajează păcatul, o familie care este zidită pe păcat și pe neascultare. Nu! Pentru că Dumnezeu, fiind sfânt, spune cuvântul Domnului prin profetul Isaia, eu sunt sfânt și locuiesc în locuri sfinte. Dacă vrei să-ți protejeze casa, dacă dorești să-mi protejeze casa, casa mea trebuie să fie o casă sfântă, casa ta trebuie să fie o casă sfântă. Familia mea trebuie să fie o familie sfântă, familia ta trebuie să fie o familie sfântă. Nu este așa? Acolo Dumnezeu, Îngerul Domnului, acolo Domnul Iisus Hristos locuiește. Și cum este această protecție? Cum se face? Primul rând, prin practica rugăciunii. Când vorbește despre familie, Marele Apostol Petru, în 1 Petru 3:7, spune soților, taților, a căror sărbătoare este astăzi, bărbaților, purtați-vă cu soțiile voastre cu gingășie, pentru că ele sunt un vas mai slab, și când faci această referință, implicația greacă nu este slăbiciune nici din perspectivă intelectuală, nici din perspectivă fizică, pentru că trebuie să admită oricare tată care este sărbătorit astăzi că o soție îndură mai mult, o mamă îndură mai mult decât un soț, decât un tată, rabdă mai mult. Poate nu vă place să auziți lucrul acesta, însă acesta este adevăr. Uitați-vă bine în casele dumneavoastră. O familie, o soție rabdă mai mult, îndură mai mult, duce mai mult. Gândiți-vă numai la duminica care este astăzi. Mergem acasă, probabil că mama de ziua tate a pregătit un prânz bun, probabil, dacă nu vă duceți la restaurant. Dar să zicem că a pregătit un prânz bun. Toată lumea mănâncă, toată lumea se bucură. Oh, ce mâncare bună, ce mâncare bună, ce mâncare bună. Și tata, ca și mine și ca și tine, după ce a mâncat bine, știți ce se face duminica după masă, nu? Se culcă. Da. Însă mama, soția, trebuie să strângă masă, trebuie să spele vasele, trebuie să se ocupe și de musafiri. Ea nu e obosită. Așa cum vă spuneam cu alte ocazii, am obiceiul, călătorim foarte mult, să întâlnesc multe familii. Și de multe ori vin familii la mine și spune, frate, să vă rugați pentru familia mea. Bun, dar cum arată familia noastră? Frate, am 9 copii. Am să mă rog pentru familia noastră. Și de obicei le pun o întrebare, le o pun intenționat, pentru că știu ce o să-mi răspundă. 9 copii aveți, da. Și atunci îi trebuie, soția dumneavoastră lucrează? Nu, frate, ce toată ziua asta acasă, ei nu lucrează. Cu 9 copii și nu face nimic, săracă. Nu este un tată să rămână acasă cu un copil și să nu se plângă după aceea, după 2 ceasuri. Ia, vă auziți pe fratele Crinșor. Dar mama, Mama trebuie să poată, mama trebuie să poată, mama trebuie să poată. Îndură mai mult, îndură mai mult. O familie protejată divin. Și Apostolul Petru spune, purtați-vă cu gingășie cu soțiile voastre și știți pentru care fapt? Știți pentru care fapt? Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Casa este protejată prin practica rugăciunii. De aceea, în interiorul familiilor noastre trebuie să fie acest respect reciproc. Apoi, casa este protejată prin citirea Scripturii. În Coloseni 3:16, cuvântul Domnului spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Cuvântul Scripturii. Biblia este profitabilă, este valoroasă, este bună, spune Marele Apostol Pavel, și de folos ca să învețe, să zidească, să mustre, să îndrepte. Și o casă nu poate să fie îndreptată numai citind sportul sau numai citind reviste de specialitate în domeniul în care tu sau eu suntem specializați prin școală, ci casa și familia se întărește citind cuvântul lui Dumnezeu. Principiile vieții de familie sunt în această carte sfântă numită Scriptură. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit, mai deschideți cartea aceasta și nu numai atâta mai deschideți, deschideți-o în fiecare zi. Cel ce vă vorbește face lucrul acesta. Apoi, pe lângă rugăciune și pe lângă cuvântul Domnului, protecția pe care Dumnezeu o face familie este prin umplerea cu Duhul Sfânt. Efeseni 5:15, cuvântul Domnului spune, fiți plini de Duh. De ce este important lucrul acesta? De ce? Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, unul din aspectele fundamentale în Sfintele Scripturi cu privire la familie și cu privire la dragoste este ca în limbajul grec despre dragoste să se folosească această terminologie, charity, caritate. De exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 13, capitolul numit capitolul dragostei. Versetul 13, ultimul verset din capitolul 13 din 1 Corinteni spune, acum rămân aceste trei, credința, speranța și dragostea. Dar uitați-vă în traducerea englezească, pentru că urmează mai fidel textul grecesc, spune, în loc de dragoste, considerăm noi charity, adică bunăvoință, îngăduință. Și cea mai mare dintre ele este dragostea, îngăduința, bunăvoința. Nu există dragoste, frați și surori, doamnelor și domnilor, fără de Duhul Sfânt. Nu există dragoste. De aceea, o casă este protejată acolo unde oamenii sunt mântuiți, pentru că mântuit înseamnă să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul Domnului care rodește dragostea. De aceea, în casa ta și în casa mea, dacă vrem să fie protecție divină și să nu ne apere altcineva, ci să ne apere Dumnezeu, în casa mea și în casa ta, în viața mea și în viața ta, trebuie să existe plinătatea Duhului Sfânt, pentru că acolo există dragoste. În al treilea rând, al treilea principiu pe care Psalmul 127 îl enunță la stabilitatea unei familii creștine este că Domnul iubește și onorează o familie mobilată divin. Dați-mi voie să folosesc această terminologie. Versetul 2. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci spre iubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Ne învață Scriptura să fim leneși? Nu. Ne învață Scriptura să nu muncim? Nu. Dimpotrivă, Biblia spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Dar ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu? Ce vrea să spună cuvântul Domnului este aceasta. Orice efort omenesc, făcut fără de Dumnezeu, s-ar putea să aibă, pentru o clipă, o anumită frumusețe, o anumită ținută, despre care autorul cărții către evrei spune Moise n-a vrut să fie furat de plăcerea de o clipă a păcatului. Deci există o anumită plăcere, dar este scurtă, este de scurtă durată. Pentru că fără de Dumnezeu, vedeți cum se căsătoresc astăzi, fac un contract prenupțial. Toți actorii de la Hollywood, toți milionari care trăiesc astăzi în lume, când se căsătoresc, au 60 de ani, și se căsătoresc cu soție de 18 ani. Firea le dictează să căsătorească în felul acesta, nu dragostea, că aia nu mai este dragostea, aia este fire, este pofta firii. Însă când se căsătoresc, se duc la, își cheamă amândoi avocații și fac un contract prenupțial. Scrie că dacă făt frumos din baltă se gândește să divorțeze, nu-i dă numai un sfert la Ileana Cosimțita, cu care Cosimțit să se căsătorească. Fiți atenți. Îi dă numai un sfert. De ce? Nu le dă liniște bani, nu le dă liniște poziția socială, nu le dă liniște ținuta în care au ajuns, putere economică. Le lipsește Dumnezeu. Le lipsește Dumnezeu. O familie mobilată divin, dacă vreți, ca să folosim această expresie, este o familie în care este frumusețe sfântă. Este frumusețe sfântă. Numai două lucruri pot să fie într-o familie. Ori iad, ori rai. Numai două lucruri. Ori iad, ori rai. Frumusețe sfântă înseamnă să facem în casa noastră rai, să locuiască Dumnezeu în ea. Nu numai frumusețe sfântă. A doua mobilă este mulțumire sfântă. Mulțumire sfântă. În Evrei, capitolul 13, versetele 4 și 5, autorul acestei cărți spune așa: mulțumiți-vă cu ce aveți. Deci mulțumiți-vă cu ce aveți. Să nu fiți lacom de bani. Pentru că, continuă Duhul Sfânt prin acest autor, el însuși a spus, Dumnezeu a spus, cu niciun chip n-am să vă las, cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Cât de importantă este mulțumirea în familie, cât de importantă, câtă liniște și câtă pace aduce. Aș vrea să fac un apel special în această direcție tuturor taților. Fiți mulțumiți de soțiile, de soție, am vorbit de tați acum, fii mulțumit de soția ta, fii mulțumit de copiii tăi. Aș vrea să fac un apel tuturor soțiilor, mamelor, fiți mulțumite de soțul, tatăl copilor noastre, fiți mulțumite de copiii dumneavoastră. Fiți mulțumiți, să fim mulțumiți cu ce avem, pentru că dacă suntem mulțumiți cu ce avem, Dumnezeu ne dă mai mult. Nu suntem mulțumiți cu ce avem, cuvântul Domnului spune că ne ia și ce avem. Mulțumirea este un ingredient care dă liniște și dă pace casei. Absența mulțumirii în familie și în casă ia liniștea, ia pacea, agravează relația dintre soț și soție. Și pe lângă frumusețe sfântă, ia rai, pe lângă mulțumire sfântă, cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să mobilăm casa cu o dignă și recreație sfântă. Observați ce spune în partea finală a versetului 2, căci preiubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Ce însemnează aceasta? Înseamnă o dignă, înseamnă liniște, înseamnă confidență, înseamnă pace, înseamnă recreație sfântă. Repet, nu însemnează nici de cum că trebuie să dormim toată ziua, că Dumnezeu ne va trimite nu corbul ca să ne deranjeze, știu eu, ne trimite elicopterul încărcat cu tot felul de cărnuri și de băuturi alese. Nu, nu asta vrea să spună. Cuvântul Domnului ne spune acest mare adevăr despre familie și anume, preocuparea familiei în vederea recreierii, în vederea odihnii, nu este nebiblică. Foarte mulți condamnă și aș vrea să mă adresez acelor predicatori ambulanți, pentru că eu așa îi numesc. Chiar dacă ei sunt păstori de 50 de ani, să numai niște predicatori ambulanți. Și s-a făcut o greșeală când au fost promovați în această slujbă. Apoi vreau să mă adresez acelor predicatori care astăzi cred ei că vor câștiga mare popularitate printre frați dacă o să le predice la frați și le place lor și la surori. Noi trebuie să predicăm ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, să știți că nu place firii. Nu place firii. Sunteți de acord cu mine? Cuvântul lui Dumnezeu nu place firii, pentru că dacă vă spune acest cuvânt, lui Dumnezeu să aduceți zeciuiele la casa Domnului, vă supărați și zburați până în tavan. Dacă vă spune acest cuvânt al lui Dumnezeu să iertați, iar vă supărați. Dacă vă spune acest, ne spune, mă includ aici, dacă ne spune acest cuvânt al lui Dumnezeu să fim la casa Domnului de fiecare dată, ne deranjează. Dacă ne spune acest cuvânt al lui Dumnezeu să fim ascultători de mai marii noștri, ne deranjează. Se interferează cu firea pământească, dar cuvântul Domnului trebuie ascultat. Și noi trebuie să spunem oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, nu să predicăm populisme și lucruri care gâdile firea pământească. Ia uitați-vă ce spun unii predicatori. O dignă? Vacanță? În familie?
De 30 de ani ne-s căsătorit. Eu n-am fost niciodată în vacanță. Nici diavolul nu-și e vacanță. Mulțumesc, eu nu slujesc pe diavolul, eu slujesc pe Iisus Hristos, care a zis, haide să trecem de partea cealaltă, să ne mai odihnim și noi puțin. Pe care slujim? Trebuie odihnă. Trebuie recreere. Întrebarea este aceasta. Cu ce ne odihnim, cum ne odihnim și cum ne recreiem? Ce te recreează? O revistă murdară? Un film murdar? Povești și ficțiuni romantice, una mai senzuală decât cealaltă? Întrebarea, deci, adresează-ți-o corect. Ce te recreează? În familiile noastre este nevoie de vacanță, este nevoie de concediu, este nevoie de recreație, dar ce te recreează? Există o recreație sfântă, există o recreație decentă, există o recreație morală, există o odihnă sfântă, sunt vacanțe plăcute. Cuvântul Dumnezeu ne spune că preaibiților lui le dă această binecuvântare, această recreere, această pâine a odihnei. Și apoi, în final, în al patrulea rând, al patrulea pilon, adevăr sau principiu pe care Duhul Domnului îl revelează lui Solomon este că Domnul onorează o familie care are favorul divin. O familie care are favorul divin. Ia ascultați ce spune versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. O familie care are favorul divin. Două lucruri sunt învederate de Duhul Domnului prin înțeleptul Solomon. Primul, dorința de a fi părinte. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. În orice casă decentă, și când spun decentă, în orice casă în care există frică de Dumnezeu, este dorința să fii tată și mamă. Nu este o dorință mai sfântă decât aceasta și mai frumoasă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu abilitatea să purtăm chipul Lui și unul din chipurile Lui Dumnezeu în noi este abilitatea de a da viață, de a procrea. Orice familie care se teme de Domnul dorește să fie tată și mamă. Celebritățile lumii, dați-mi voie să vă spun un lucru și aș vrea să mă ascultați cu atenție, fac un lucru frumos că adoptă copii și țin orfelinate și creează fundații prin care ajută copii. Un lucru foarte frumos. Însă este un lucru care nu-i ajută deloc, mă ascultați bine, la mântuirea lor. Dacă veți întreba o celebritate, de ce nu aveți voi copii? Știți ce vor spune? Mi-am asigurat picioarele cu 3 milioane de dolari. Mi-am asigurat bustul cu 1,5 milioane. Mi-am asigurat ochii cu 2 milioane, mi-am asigurat părul cu 60.000 și nu vreau să-mi stric corpul născând un copil. Asta înseamnă narcisism, păcatul narcisismului, iubire exagerată de sine, pe care Dumnezeu nu o onorează. De aceea, ce fac ei este bine, filantropia pe care o fac, nu-i ajută la mântuire deloc însă. Sunt ca o schelă pe care o folosești la construcția unei case și după ce casa a ieșit frumoasă, arunci schela că nu mai ai nevoie de. Exact așa sunt ei și viața lor. O familie decentă este o familie care dorește să aibă copii, să nască copii, să fie tată și să fie mamă. Când s-a născut primul copil în familie, am crezut că zbor până în cer. Am ajuns tată. Și când s-a născut al doilea, m-a zis că el partea negativă o moștenește din mine și nu mai e bun, tată. Unde? No. Îmi iubesc copiii. Pe amândoi la fel. A fost o experiență și o simțire pe care este greu să o descrii, să fii tată și să fii mamă. Și când Biblia vorbește despre dorința de a fi părinte, observați două lucruri pe care le menționează. Copilul sau posibilitatea de a naște, pentru că nu toate soțiile au această posibilitate, este o răsplată de la Domnul. Observați ce spune cuvântul Domnului? Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de Dumnezeu. Deci, Copilul este o răsplată dată de Dumnezeu și apoi, pe de altă parte, copilul în familie este o bucurie venită de la Dumnezeu. Versetul 5, partea 1, ferice, deci bucurie, fericit este omul care își umple tolba de săgeți cu ei. O răsplată și o bucurie. De ce? Pentru că chipul lui Dumnezeu se vede prin actul acesta al procreierii în familia ta, în viața ta, ai ajuns tată, ai ajuns mamă. Și dorința de a fi părinte este o dorință sfântă, o dorință după voia lui Dumnezeu. Și cum am spus, posibilitatea de a avea copii nu este la îndemâna noastră a oamenilor, ci posibilitatea de a avea copii este o răsplată pe care Domnul o dă oamenilor. Din nefericire pentru noi, nu toate soțiile vor naște, nu toate femeile vor putea să fie mame, nu toate soțiile vor putea să fie mame, însă aș vrea să încurajez aceste soții. Nu însemnează că nu aveți favorul Domnului, dumneavoastră aveți favorul Domnului pentru că aveți un soț care vă iubește, un soț care vă înțelege, aveți mântuirea lui Dumnezeu, aveți binecuvântările lui Dumnezeu. Nimeni dintre noi nu are toate binecuvântările lui Dumnezeu, nimeni dintre noi. Poate mie îmi lipsesc 100, poate ție îți lipsesc 20 din ele, nu? Deci trebuie să fim realiști în termenii în care trăim, nimeni să nu arate cu degetul și apoi, pe de altă parte, iarăși, dați-mi voie să vă readuc aminte corectând o eroare predicată prea mult în bisericile penticostale, prea mult și în bisericile evanghelice, baptiste, creștini după Evanghelie, pentru că fiii sunt urmare a îndurării Domnului, o răsplată dată de Dumnezeu. Aș vrea să vă aduceți aminte ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 2,15, pasajul acesta în care spune că femeia va fi mântuită prin naștere de fii, să nu-l înțelegeți în felul în care îl citiți, pentru că nicio femeie nu poate să fie mântuită prin naștere de fii. Repet, nicio femeie. Sunt atâtea soții creștine, temătoare de Dumnezeu, care au făcut pentru Domnul mai mult decât am făcut eu, care sunt păstor și predicator internațional, dar dacă nu au copii mamele acestea, nu însemnează că Dumnezeu nu le mântuie. Ceea ce spune Apostolul Pavel când scrie lui Timotei, femeia va fi mântuită prin naștere de fii, spune următorul lucru și aș vrea să vi-l reamintesc în această zi specială, sărbătoarea Tatălui. Dacă femeia este mântuită prin naștere de fii, atunci uitați-vă cum se nasc fiii în ziua în care noi trăim. Fiii se nasc în familii decente, dar fiii se nasc și în familii necreștine, nu este așa? Hello? Și în familii necreștine, nu? Atunci vor fi mântuite? Fiii se nasc și din curvie, nu? Și curvele nasc fiii, dați-mi voie să vorbesc foarte deschis. Fiii se nasc prin viol, fiii se nasc prin incest, când părinții își violează copiii. Fiii se nasc în toată lumea, creștină sau păgână, fiii se nasc prin fertilizare in vitro, în eprubetă, și apoi se caută o mamă surogat. Și astăzi fiii se nasc prin clonare. Nu mai trebuiește soț și soție, ci să ia o celulă din bărbat sau o celulă din femeie și se poate crea un fiu. Atunci, care dintre aceste mame va fi mântuită? Nici una. Nici una. Deci să știm ce scrie în Scriptură. Femeia nu va fi mântuită prin naștere de fii. Apostolul Pavel, când spune acest lucru, îl spune în următorul context. Fraților, păcatul în lume a intrat prin femeie, dacă știți puțin mai înainte. În 1 Timotei, capitolul 2, versetele 10 la 15, ca să știți de unde se vorbește. Fraților, păcatul a intrat în lume prin femeie, pentru că femeia păcătui mai întâi prin neascultare, apoi Adam. Însă, cum este obiceiul nostru al soților, să ne simțim bine, crezând că soția este ajutorul nostru și este inferioară, când auzim așa ceva, păcatul a intrat în lume prin femeie, zburăm până în tavan, că atunci o putem ține în supunere și în ascultare. Însă Apostol Pavel le iese înainte și spune ei, stați puțin, nu săriți prea tare, că o să vă doară gâtul după ce vă loviți în tavan. Dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, mântuirea a intrat în lume tot prin femeie, nu prin bărbat. Geneza 3:15. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Mântuirea a intrat în lume nu prin, nu prin bărbat, prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii. Proces în care s-a născut sămânța care mântuie și care este Iisus Hristos. Glorie Domnului! Iată un cuvânt adânc pe care Apostol Pavel îl rostește și nu toată lumea îl înțelege, de ce este nevoie de Duhul Domnului și de oameni chemați de Dumnezeu pe care i-a dat El ca să ne lămurească cuvântul Domnului, să ne deschidă mintea cu privire la ce spune Sfânta Scriptură. Deci, mântuirea a venit în lume prin procesul nașterii de fii, în adevăr, proces în care, prin Sfânta Fecioară Maria, s-a născut Iisus Hristos, sămânța care a zdrobit capul șarpelui. Și deci, mântuirea a venit în lume prin femeie, păcatul a venit în lume prin femeie, de asemenea, anunțul învierii a venit în lume prin femeie, Maria Magdalena. Și apoi, ultimul aspect pe care îl menționează aici, pe lângă dorința de a fi părinte, este responsabilitatea de a fi părinte. Uitați-vă în versetul 4, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce spune Duhul Domnului prin înțeletul Solomon în acest verset este următorul adevăr. Folosind o expresie tipică zilei în care el trăiește, spune ca săgețile în mâna unui războinic. Copiii care sunt în casele noastre și pe care ne-a dat Domnul sunt asemănați cu săgeți. Ia uitați-vă la mine, considerați că acesta este arcul. Am pus săgeata în arc și am dat drumul. De ce vorbesc în casă? Așa îmi direcționez săgeata, copilul. De ce vede în casă? Așa îmi direcționez săgeata, copilul. De atitudinea din casă, așa îmi direcționez săgeata, copilul. De respectul care este în casă, între tata și mama, așa îmi direcționez săgeata. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt copiii. Deci sunt în mâna noastră și direcția pe care le-o dăm, ce văd ei în casele noastre, este direcția în care ei se duc. Ce văd în casele noastre. De aceea avem o mare responsabilitate ca părinți, ca tați și mame. Și responsabilitatea noastră este să... ca tată să-mi iubesc soția, mama copiilor mei, ca mamă să-și iubească soțul, tata copiilor ei, împreună să ne purtăm în casele noastre ca oameni temători de Dumnezeu, pentru ca direcția de viață pe care o dăm copiilor să fie o direcție sfântă, prin care să-L găsească pe Dumnezeu. Acești copii, chiar dacă s-au rătăcit pentru o vreme, se vor întoarce din nou la Domnul. Însă dacă am dat drumul la săgeată, printr-o învățătură falsă și o purtare necuvincioasă, vom suferi. Familia este binecuvântată de Domnul câtă vreme stă lângă Dumnezeu, este solemnizată de Domnul câtă vreme stă în cuvântul Domnului. Familia va fi binecuvântată dacă rămâne lângă Domnul și dorința mea este ca fiecare familie care ascultă să fie binecuvântată de Domnul. Amin.